sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Toto belibino mpokwa ilamu mpe boye blamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokili lo ezali bongo basa na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo yiso ya Est ya Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Na lisungili ya Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Guaima azali bongo, Lionel Gaima azali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango sango mukililo et pesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino opoko alelo. Na territoire ya Rutshuru ba tomboki ba M23 ba zui mokano mwa kofungola balabala enene tope route nationale numéro 2 mpe ba sakoli ete misala mikoki kozeng kozongela bomu misano.
Eloko ali ya yambo poto sepela nango na tango kimia elingi koya makambo mibale ya liboso pression ya communauté internationale notamment ba américain na campagne oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
PNUD programme ya Nations Unies pour Nantomboa et Pessi Mayele na bafandi bamboka Menkao na plateau ya Bateke pene na Ngumba Kinshasa na Maimatali mobulu ya kosangisa nzoto kasi na kati na basi mpe mibali.
Tokoza moko na baoyo ozili kama wana bazio na makasi il faut ko lobela il faut ko ganga batuba yeba keloko anisale.
Tokosuki sa bongo manaka na biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na bozindo epai wapi to kokende kokutana na avoka yoko ekolo Amerika oyo azali kobundisa na justice ba kompanie enene lokola Apple, Google, Telsa pe Microsoft na misala basalaka ya kosalisa bana mike misala na mabulu ya botimoli cobalt na ekolo Congo démocratique. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Mukambi monene to o commissaire ya ONU na Maimatali makoki mabomoto Volker Turk asakoli ete ya yokin somo makasi pona bubumi bwa ba civil nkama moko na tukumisato na moko M23 e fundami kosala na ekolo Congo démocratique pa yapi akani kokende mubumu koya. Volker Turk abakisi ete tango ekoki ya kosilisa bitumba na monile ya ekolo Congo démocratique pa yapi ba civil baike bazali kubo mama kolanda bolukiluki bwa ONU batokoleka kama yoko na tukumisato na moko na kati na bango basi zomi na misato pe bana bake zomi na mibale babomaki na batomboki ba M23 na mboka Kishishe pe Bambu na etuka ya Nord Kivu omokolo mwa le 29 novembre moleki kolanda mbula matari ya ekolo Congo démocratique batokoleka kama misato nde babomaki na bayi M23 Kinshasa efundaka ekolo Rwanda kopesa M23 maboko kasi Kigali ewanga na kape elobaka RDC ebundisaka M23 na lisungili ya FDLR batumbuki bakima genocide bafunda makosala na mboka na bango na 1994. Joao Lourenço mukambia ekolo Angola pe mutambuzi ya CRLG likitalia bikolo bia bitima binene to Grand Lac azali kokoba masolo na bakokani baye pona koluka kozongisa kimya na monele ya ekolo Congo démocratique utomposo ebandaki asalaki lisusu masolo na nzela ya singa na mukambia ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye semana yango asololaki na Paul Kagame ya ekolo Rwanda pe Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique kaka na nzela ya singa na baninga baye president Lourenço azali koluka lolengi kani bakonzi babikolo biye bakoki kokokisa mikano bazwaki sans eleki na engumba Luanda omokolo mwa le 23 novembre moleki na likitali ya Luanda basenga kibosuki sami ya bitumba pe bulungwi bwa basimba minduki ba M23 obisika ba botola. Papa Roma François Yambaki Lelo na Tongo na Vatican, Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, kolandanda ko ya musala ya Dr Mukwege, masoloma bango mazalaki mingi mingi na mayematali bozangi bokingi na ngambo ya Est ekolo Congo démocratique pe misala miye mwana mboka Denis Mukwege asalaka pona kosunga ba mama pe bilenge basi baye bazwa makana makasi nobisika bitumba bizali. Linda Thomas Greenfield, molakisi elongi ya États-Unis na Nations Unies, asakolaki lobi leleki ete ekolo Amerika ekopesa lisungi lisengeli na nzela ya masolo maye bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est na baye ba Grand Lac bazali kosala mpona koluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Linda Thomas Greenfield asengi ete bikolo biye binso bitiaki manzaka na boyokani bwa Luanda bikoka bongo kotosa malaka kope maloba mabango asakolaki yango na bokuta nibo salamaki lubi na ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula na New York awa na États-Unis ya Amerika. Na ituka ya kwilu bakelimi beko bakotisi na suku ya bokelimi beko mukanda ya bokwe isami ya ministre provincial ya mambi ya TIP bokingi to ministre intérieur na mukanda mwango bakelimi beko baye na monoko ya député provincial Egide Wawende bazali ko pamela ministre uyu ko sala ata eloko mokote pona kosukisa bozangi bokingi boye bomati makasi na bingumba bike bia ituka lokola kuikuita pe bandundu ipai wapi ilinge moko abomamaki na batu bayebanite mposo muliki. Elingi bubali moko moye ekolo Congo Demokratika kufaki mokolo mwa lubiluleki pene na engumba dundo na Luanda Norte na ekolo Angola tango bayi polisi ya ekolo eye bazalaki kosangisa bayi ekolo Congo Demokratika na mangumba pona kubengana bango na Angola. Kolanda société civile ya mboka Kamako esika bato bayi babengana maki bakomaki na ekolo Congo Demokratika elingi mubali yango abwaka maki libanda ya motuka na bayi polisi tango motuka ezalaki kotambola pe ya kufaki kaka na tango yango bayi société civile babakisi ete bayi ekolo Congo Demokratika koleka nkama moko na tuku mitano bayi babengana maki na ekolo Angola bazali na mboka Kamako epai wapi bazali komona mpasi na kubika na bango.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo Sango na biso na mukuse bazali kolanda Sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na territoire ya Rutshuru batomboki ba M23 bazimu kano mwa kofungola balabala enene tope route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola mumesano na balabala yango sango ye epesi sengo makasi na bafandi babisika biye tolanda molai uto Goma na fiston isemwami.
Mokano moye, mosakola maki lobi loleki na territoire Rutshuru centre, epa wapi batomboki ba M23, bazoki mwangonga, ya lisolo na bayimboka baye, batikala kuna. Kola na maloba, mamovandi yoko ya Rutshuru, batomboki baye, bafungoli balabala enene tope route nationale numéro 2, mpe basakoli ete, mituka miso, mikangamaki na Rutshuru, mikoki kokoba, mobembo kino engumba Goma, tope bisika bisusu ya ituka Nord Kivu. Teo kalita toli ya mamovandi moye, ya territoire Rutshuru.
Kisha mitingi ya watu waasi wa M23 pa kiwanja na leo siku ya tatu pa Rutshuru.
Simaili solo ya batomboki ba M23 na bayimboka lelo, batomboki baye bafungoli nzela mpe mituka miso mie mikangamaki na Rutshuru, misusu mikiti na ngumba Goma, misusu na Butembo, pe misusu na Ishasha mpe Munagana. Kasi tozo zela bakende lokola basakola ki. Onimi penza misala mie tata mukonzi wa ekolo azali kosala na misala mie misala miki na mboka Nairobi, tondimi mboka Kenya mpwete tokomi komona mbuma ya misala mie misali maki. Bayi molongo mpe basungi pwete batomboki baye bazwa mukano ina. Otoni bango mingi pwete nyoso elakisi penza ete tata mokonzo ekolo azali kosunga bayi mboka pwete kimia emonisa makasi. Toko senga kaka batomboki baye bazonga na bisika na bango pwete bayi mboka mingi baye bakima bitumba bazongela bisika na bango po esika bakimela bazali konyoko mamingi koleka.
Kama hai ya rudia kompletima tungeomba wakimbizi waweze kurudisha mafasi yao. M23 irudie kabisa, irudie mvilima, wakimbizi warudi kwao, kwa sababu plus de 500 000 déplacés wanaishi makondisio zenye ziko za mbaya.
Ongamu na ye ni Keski Belbel Oka, oyo azali mopanji sango ya Mayele na Maimatali Bitumba o ekolo Kongo Demokratiki, alimola biswete mokalo mwenye bai M23 bazui mozali elembo ya bubangi na kota alolenge bai molongo basakola kiete bolukiluki boko banda na tinete bai babumaki bai mboka koleka nkama yoko na mboka kishise o territoire Rutshuru bazwa etumu na bango. Maloba Manikes Kibelbel Oka.
Eloko alidi ya yambo foto sepela nango natango kimia ilingiko ya makambo mibale ya liboso pression ya communauté internationale notamment ba américain na kampanye oyo mokonzi ya mboka Félix Sali ya mibale mbebo bakwei nango oyo bomi bato na kishishe lokola mokili mobimba bafungoli miso babandi kosenga enquête internationale epesi bango bobangi
sima na kobima na bango ekokite koluka pe kokosa pe bayimboka po ete basala subilo msu ya mabem
bitumba nyonso ezali na oyo babenga na lopoto ruse basoda na biso po bazala na bokebi bazala pe na mwa maye koyeba soki kobima wana kobozongi sima wana eza ya solo na nani ya Luanda na Angola tangamaki ke bako bimati na Tchanzu nde na esika na Tchanzu nde bako ya kosala bango mobilisation mm. Totala ndenge bazoko bima soki bakomi na Tchanzu atindi pe batu ya CIRGL batala soki ya solo bata banketeur neutre nde wana nde tokoki kobeta maboko tolongi etumba kimia ekoti
bayibo kengi babengami kozala ekenge mpe kolandela mitu kamie mikomi na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te batomboki baye bakota na Mayele na ngumba eye elobi Jacques Sinzaera moko na bayi société civile ba etuka ya Nord Kivu
et en plus zosenga pe ba service de sécurité bazala ekenge parce que ba Rwande baza Mayele matasi ya koinfiltre Goma na Butembo neti bafongoli zela wana zaki yango ete ba service ya sécurité bazala pe ekenge mutuka nyonso ko bandolekana zela wana pa banda umemango directement na aner parce que kozala mutuka oyo eza ya ba complice po biso nyonso na gouvernement na société civile osenga kimia osenga pe anguna na M23 bazonga na Rwanda esika bautaki po mboka na biso zwa kimia
wuta engumba Goma fiston isi mwami pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Vous allez kolanda Sango ya Mokili Lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. PNUD, programme ya Nations Unies pour na ntomboa et puis si mayele na bafandi bamboka menkao na plateau bateke pene na ngumba Kinshasa na maimatali mobulu ya kosangisa nzoto kati na basi mpe mibali bafandi babisika biye basakoli ete bandibisami ete ezali na mikakatano miye bakutanaka na yango pamba te lotiliki ezali te na bisika biye mpe mai mazali musika na kotoko tonanda molai uto kintona da bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabiye.
Chantal Kassiala Sululaye azali moko na bakambi ya société civile ya Menkao mpe mokambi ya Lisanga Adim, association pour le développement intégral ya Basimpe Bana. Atali siete, Basimpe Bana basi bazali kokutana na mpasi ya kozoma na makasi mpe monyoko lito violence sexuelle et basé sur le genre pamba te mikakatano mizali mingi lokola mai kotoka yango ezali mosika makasi mpe ekosala ete bakutana na mobulu mpe lisusu lotiliki lizali te yango nde ezali kopesa nzela na mbeba ya lolenge lona toyoka ye
eza bakato zo vivre ebele yeba menka molili tozana na kurante mai ifo kokende musika baka ya viole zo salema ya fason na fason
komisaire principal Kaya komandant second na komisaria Menkao na plateau ya Bateke yempe atatoliete ba violence ezali solo mpenza kasi mingi ba sepelaka kobongisa to kosisa yango na kosala boyokani kolandisama na bizaleli ya bokoko mtompe arrangement à l'amiable atali siete ezali mpenza na ntina ya kopesa baimboka mayele na ntina ya kolobela yango to kufunda yango
population oyo ezali niveau ya urban rural baza un peu na difficulté ya ba notion na violence et c'est tout que bazo préférer beaucoup plus ko régler ba problème soit à l'amiable soit sur base ba affinité hein et tribal alors na kosenga que vraiment atelier et continuer ba kwenyoso et puis to kosenga que population ba dénoncer ba ka oyo ya ba violence faite à la femme. Et surtout, il y a des filles mineures, moins de 18 ans. En tout cas, ils sont fréquents. Dans le plateau de Bateke Awa, mingi ba komi ba fille mère. Au moins, une fille âge à 14 ans, 15 ans, a déjà na mwana, mais ba abandonné.
Boniface Kipapa, technicien à labo, ya moko ya mapitalo ya Menkao. Atali siete, basi bayambi basi mpe bilenge mingi, simana kozoma na makasi mpe, atali si lolenge nini bazwa kabango na mokumba ya mubake ndeko tika mokanda na bango na bapulusu.
Na monaka, soki ba viole mwana, erba koyana ye epayi na biso na hôpital, biso na ordonnance oyo médecin sala to sala mo ba examen mosus par contre to za na ba test nyonso to sala syphilis to sali VIH to sali pe hépatite to sali pe une RPR to sala kango po to détecter so kinde mobali oyo a viola ki et que a contaminé mwana mwasi wana. Donc dès que biso to sali et que to zuba réponse non stopé c'est pas médecin médecin ko centralisé atiné dans la police
yango wana na tine ya kopesa bana mboka baye ya menka o mayele na maimatali ba VBG to violence sexuelle est basé sur le genre monyokoli ya kozobasi na makasi nde PNUD linaka ya Nations Unies pona ntombwa et kitaki kuna kotali salolenge ya monyokoli mpe kopesa bango mayele ya kolongola nsoni pe kolobana ntina ete bato mabe bazwa etumbu esengeli toyoka Sabine Wube ye azali mokambi ya projet Jade na kati na PNUD.
Je dis ça pour que vous sachiez que vous êtes également victime de viol
na lobi boye pona kobenda matoi sokoza moko na baoyo ozili kama wana bazio na makasi il faut ko lobela il faut ko ganga bato baye bakeloko ne salemi ba mama pe lokola tofandi awa ozana bana basi na ndaku po kozanga ezate na ndaku ozwaka bana ya mike batele makana balabala baluka ka mibali apro zoyebisa ye okoti eloko boye ekosala pasi te il faut ko lobela ngo po ozoboma bomo ina ye tozana mibeko ya mboka toyebi ete ndenge toza boye tozana kati ya zamba te bakonzi ya mboka bazosala ete tozala na mibeko oyo ezali kobatela papa mama na mwana na mibeko ya mboka elobi boye mutu nyonso soki akokisi nano 18 ans te soki osuye na makasi eza viol
mobulu mpe monyokoli basi mpe bana basi mozali moko ya mbeba ya makoki ya bomoto eye epalangani mingi lelo mpe etikali moko ya maye malobelami mingi te mpona kozanga etumbu mpe kimia eye ezingi yango natalise Kabuoro Simu Rabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7. Na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Vous allez colander sans gomoki lilo dans la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. To komi bongo na ngonga eye bolandaka mana kamabiso na kombo ya na bozindo. Lilo to ko betemno li solo ya avocat yoko ya ekolo America na kombo ya Terry Collingsworth o azali bongo mouye ko l'America. Azali ko bundisa na justice ba compagnie et nene lokola Apple, Google, Telsam pe Microsoft na misala ba salaka ya ko salisa bana mike misala na mabulu ya ya cobalt na ekolo Congo démocratique. Lobby Loleki azalaki bongo na cour d'appel ya Washington DC et pai wapi akindaki ko samba sima makambo maye ko bwa kisama na bosambi samia liboso. Tukutanaki na ye mpe ba kongole ba ike bazalaki na bisika wana tosolaki na ye toyoka maso tosolaki na ye. Baye kolo Congo démocratique baike ba bafandi awa na Washington DC bakutana ki na ndako ya cour fédérale Washington DC lobby mokolo mwa mini pona koyoka na matoyi na bango mokolo lenge bosambi siboye bozali koleka. Avocat Terry Collingsworth oyo azali kosamba pona makambo maye apesa ki biso maloba. Asakoli ete lingomba na ye na kombo ya International Right Advocate ezali kozwa lisungili ya bato ba motema malamu pona kobunda na likambo lyango.
Well, we filed our case on behalf of 16 Congolese children who were either injured or killed while mining cobalt in the DRC. And the case was dismissed very quickly by a very hostile judge. And so today, we appealed to the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, three judges who are reviewing whether to reverse the decision below. And we had a hearing in front of three judges who were reviewing whether to reverse the decision below. Well, we had a very conservative district court judge who was appointed by Donald Trump. And that's not an issue that you have to know. The companies that are involved here are Apple, Tesla, Google, but they buy cobalt, they buy it in the Congo. They are trillion dollars in debt. They claim to have the capacity to pay.
Mingi na kati na biso bazali kotuna ete pona nini tribunal ya ekolo Amerika ekoki kosambisa makambo maye mazali koleka na est ya ekolo Congo démocratique. Totuna ki mituna na professeur bon, Christian Kabange azali moko ya bajuriste azalaki pe na esika toyoka ye.
Soki na kokoloba boye na sima ya avocat Terry Collins oyo azali ko senga ete bajuzi ya Etats-Unis bakoka ko kata likambo oyo ya bana oyo bakufaki pe bazokaki na ba exploitation ya ba minere na Congo.
Mais pona nini bazuzi ya Etats-Unis nde fo batala makambo ezoleka na Congo?
Bon, na Etats-Unis bazali na oyo babengi compétence extraterritoriale, c'est-à-dire soki ozali compagnie basée na Etats-Unis et que ozalaka na ba activité commerciale na libanda mboka, soki osali mbeba eloko elongo bamite na mibeko bazuzi yawa bazali na competence ya kosambisa yo ya kokata likambo yango. Na kanisi na banzi ya mwana avocat Terry Collins ayaki kokotisa likambo na bazuzi ya Etats-Unis.
Alors siko ndenge makambo yango eleki tokoloba eleki malamu.
Bon, na landi mwa kosamba na kokoloba ke atouche ba point penza ya malamu eloko tobengi due diligence, c'est-à-dire soki oza kompanyo somba kaba mining, ozali na obligation oyeba origine ya ba mining wana euti wapi. Soki euti na bisika ya mabe, okosomba ngo te. Soki osombi ngo, alors ozo ko engager responsabilité na yo. Donc, a expliquer ngo bien na bazuzi, tozo na espoir que bakokata ngo en faveur ya bande économique ya Congo, ya Congo, pour epesa ndakisa na ba compagnie misusu que bokoko exploiter ba minerai na Congo, mais il faut bo respecter mibeko ya mboka.
Baye ko le Congo démocratique bayike baye ki na milulu miye ba sepela ki lulenge masolo mayimalika ki pe bakabola ki makanisi na bango na ilubeli ya VOA Lingala tolanda bango
komo na Blaise Lema toye po ezali kamo ya mabele eza makama Congo ata toza musika et tout le reste toza na Washington mais toye po eza makambo ya Congo lelo baye olobela Congo. Donc, ezaki na moi, congolais, moi, avocat, ba funda ki, ba société à miner, le quoi, ba Apple, le quoi, ba Microsoft, pour bon, ba somme, ba minerai, au bassin, et la camo, ba batterie, et tout le reste, au salam, en a Congo. Alors, par rapport à ba minerai, on a, n'est pas au bon, ba somme, la caba minerai, on a, y'a un oiseau occasionné, lui, sur la guerre, moi, ba namiké, ba zo sala, et tout le désordre, les anna est, on a. Alors, le quoi, moi, procès, on a, zaki, le loyon, le quoi, zé, ma camo, Congo, lui, sur ba congolais, tu y es. En tout cas, tu se déplacer, tu tiki, ou, ba misa, na, visoto, sala, pour tout soutenir, cause, wana, pour les camo, la foi, ou, kanana, mokili, mobimba, pour ba situation, na, est, wana, est changé. Donc, ba bloco, ou, zo sala, ma, eza, une des causes,
alors au moment où Makambo Ikeyi, est-ce que vous avez espoir que l'équipe malamo?
Effectivement, parce que Yambalo ezala qui appelle, ezala qui situation appelle, parce que procès à Liboso et Salamaki, mais ezala qui en défaveur, il y a cause Nabiso. Mais Yambalo autant tout y est, tout moni que jury, en tout cas ezala qui Yoki, et puis défense. Oh, il y a ma société où nous sommes les alakines en difficulté. En tout cas, on a toujours espéré que, bon, évidemment, le résultat, nous c'est bien le loté, bah, on peut ça, jugement à Bango ou bien décision à Bango d'ici 3 ou 4 mois. Mais en attendant, on est au Kei, au Monique, Makambo évolue et que positivement, en tout cas, et ça, la Maque, on espère que Nini au moins décision à les bien. Mais de toute façon, au-delà de ça, ceci n'a vu sur les Ake et Yokama. Attaque décision exacte au Kenelor mususu meza ke eyokama lelo tokoloba lobi tokoloba lobo kuna tokoloba to tikate po ezali kama mabele ya Congo.
Oui. Bon donc naya wapona soutenir mboka na nga Congo ngana za congolais bon na bota mi Congo onde mboka na ngande mabele na ngai toye po na dossier toza na ngo an appel awa na tribunal ya États-Unis na Washington DC contre les multinationales, ba entreprise minéno ya poto où ils ont exploité mboka na biso illégalement illicitement bon bazo utiliser ba na miké bon pour bazo wa minéré na prix moko dérisoire au lieu à recourir na gouvernement na biso par des voies légales ba exploiter ba signer ba contrat bazo linga bazo ba minéré ya ofélé yango qui cause beaucoup de morts ba to ebélé bazo ku fayo na mboka na biso surtout na est ya mboka na biso ba to ebélé des millions de personnes sont morts ba okufa pona ba pratique yango.
Alors sikoyo ndengo moni makamba ndenge ke na kata salo za na espoir ke l'équipe malamu.
Té na za na espoir puisque vraiment notre avocat bo a présenté le dossier a présenté yango très bien et pas ya mbula matali pe mbula matali penza bayoki e po toza penza na kesi moko eza penza makasi. Toza na espoir ke tokolonga ngo po congrès déjà si ya l'équipe ki bo mibeko contre ba entreprise ya ba américain o yezo sala ba exploitation légale dans Mboko ya Bitumba. Alors, avocat Nabiso a avancé l'argument de Soana pour tout le monde, la loi est Zawana pour soutenir que c'est Nabiso, soutenir le Sango.
Bon, je me suis déplacé. Et si quand on est sur le Kambo à Congo et au Salema, surtout, il y a des travailleurs, ngai locaux, la syndicaliste, et ça, le Kambo Nangai, n'aille que soutenir Maître Collins. Collingworth, parce que les ambalali bosona mona avocat américain azako défendre ba travailleur congolais azako défendre ba congolais donc naya kipo na pesa ye moka ko soit parce que pona biso tozo luka batu ya ndengo na po basalisa mboka basalisa biso to tombo le colonels.
Tangu oyoki makam no sondenge leki, est-ce que Monique Masolo eke malam?
Naoko yebate parce que ezali kambo ya juge oyeba côté juge ya okendete mais nazana elikia que Tokolong.
Merci Mingi. Ezala kibongo ma solo na biso na kombo ya na bozindo obolanda kililo nde sukisi ma solo maye to bombela kibino o mokolo mwa lelo to toni bino botondi bisika biso bozami boyebete boko kipe ko landa basanga na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki to komela kibino na banda ko na bino ezala kibongo na lisali si ya Edi Sango na Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Gahima na John Walker bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga, tutombeli bino mokolo ilamu botika la malamu.